Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Opozita ndon se përçarë përpiqet të bllokoj punën e kuvendit të Kosovës. Konfiskimi i pasurisë sfidohet nga mungesa e guximit, thon përfaqësues të shoqërisë civile. 10 ratë vrarë në një sulm vetvrasës në Pakistan, derisa përmbahen zgjedhjet kombëtare. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm vetvrasës në qytetin Quetta të Pakistanit vrau 10 njerëz në ditën kur përmbahen zgjedhjet kombëtare. Zyrtarët e sigurisë dhe ata shëndetësor thanë se së paku 31 vet janë vrarë dhe 35 të tjerë janë plagosur. Zgjedhjet në Pakistan kanë vënë në gardh të ngushtë partinë Tehrik-e-Insaf të liderit opozitar Imran Khan dhe Ligën Myslimane të Pakistanit të ish-kryeministrit Nawaz Sharif, i cili ndodhet në burg. Në vend të tretë sipas sondazheve është Partia Popullore e Pakistanit e Bilal Bhutto Zardari, të djalit të ish-kryeministrës Benazir Bhutto, e cila është vrarë në vitin 2007. Gati 106 milion qytetarë kanë të drejtë vote për asamblen kombëtare, prej 342 ulësesh dhe për asamblet në provincat Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh dhe Baluchistan. Në Greqi po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar pasi së paku 74 njerëz vdiqën nga zjarret pranë Athinës. Erërat e forta i kanë shpërndar flakët, kanë bllokuar shumë kënë në shtëpi dhe automjetën, ndërsa kanë detyruar të tjerë të futen në det. Kryeministri Alexis Tsipras ka shpallur 3 ditë të zisë kombëtare. Ekipet e shpëtimit po kërkojnë për të mbijetuar në shtëpi dhe makina, me frikë se numri i vdekurve mund të rritet. Të afërmit e atyre që janë raportuar të zhdukur kanë postuar fotografi në një faqe me shpresën se do të gjejnë vendodhjen e tyre. Italia, Gjermania, Polonia dhe Franca i kanë dërguar ndihmë Greqisë. Dy ditë pas këmbimit të kërcënimeve të ashpra me udhëzit iranian, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është ende i etur për të negociuar marrëveshje të re bërthamore me Teheranin. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, por ne jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje të vërtetë, jo marrëveshje si është bërë nga administrata më parshme, e cila ka qenë një katastrofë, tha Trump në një fjalim në shtetin Missouri. Trump gjatë fundjavës ka kërcënuar Iranin me pasoja që pakush në histori ka vuajtur. Pasi presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se Trump po luan me bishtin e Luanit. Trump në muajin maj ka tërhequr Shaban nga marrëveshja bërthamore me Iranin në vitit 2015 dhe ka rikthyer sanksionet kundër tij. Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, ka vendosur të mbyllë brendin e saj të modës. Kjo ndodh më shumë se një vit pasi ajo është ndarë nga kompania për të hyrë në shtëpinë e bardhë si këshilltare e lartë. Zonja Trump ka nisur brendin e saj në vitin 2014, por pas zgjedhjes së babait të saj president, thuhet se është përballur me bojkot nga blerësit. Një zëdhënës i kompanisë tha se vendimi nuk ka të bëjë fare me performancën e brendit dhe bazohet vetëm në vendimin e Ivankës për të qëndruar në Washington. Washington. Pas 17 muajsh në detyrën e saj në shtëpinë e bardhë, zonja Trump tha se nuk e di se kur apo nëse do të kthehet ndonjëherë më në biznes. Dy shitës të mëdhenj, Nord Stream dhe Hudson's Bay, e kanë hequr brendin Ivanka Trump nga qarkullimi duke përmendur shitjet e dobta. Kompania zonjës Trump është private dhe nuk nxjerr shifra të shitjeve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë opozitare në Kosovë në disa nga seancat e fundit të kuvendit nuk kanë marrë pjesë. Kjo sipas përfaqësuesve të tyre bëhet për ta bllokuar punën e qeverisë. Megjithatë, ata e pranojnë se nuk i kanë votat për rrëzimin e qeverisë. Kronike Bekim Bislimit.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës në një vargë seancash të kohëve të fundit nuk kanë shënuar pjesëmarrjen për votimin e ligjeve të ndryshme nga legjislativi. Përfaqësuesit e partive opozitare thonë se kuvendi i Kosovës asnjëherë nuk ka pasur opozitë më të fuqishme se sa në legjislaturën e tanishme, në kuptimin e numrit të madh të votave që përfaqësojnë. Driton Selmana, i deputeti i partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se mospjesëmarrja e kësaj partie në disa seanca është qasje politike koordinuar edhe me partinë tjetër opozitare lëvizja vetëvendosje.
Kuvet fundit ne kemi një koordinim, sidomos me lëvizjen e vendosjes, që ne funksionimi garanti funksionimit kuvendit. Ne nuk kemi asnjë obligim as kushtetues, ne mendojmë se ti bën shumicën pushtetit. Ata thirrën legitimitetin e plotë që kanë, kinë që kanë, ne ja kontestojmë atyre sepse në fakt nuk e kanë legitimitetin e plotë, nuk e thirrën mocionin e votë besimit që i bën qeveria të duhet të sjellë në mocion për të dëshmuar që ka dhe numrat e mjaftueshëm për qeverisë. Me vendet dhe ne kemi zgjedhur mënyrën tonë që ne të mos uavojmë korumin partive politike në pushtet.
Deputeti Selmana i ka shtuar se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka koordinim me partinë tjetër opozitare, Partinë Socialdemokrate, edhe lëvizja vetëvendosje e ka çastin e njëjtë. Deputetja kësaj partie Albulena Haxhiu ka shkruar në rrjetin social Facebook se ka kohë që opozita, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë duke u koordinuar për mosvotim të projekt ligjeve. Kjo për arsyen, siç ka thënë ajo, për të dëshmuar se qeveria aktuale është qeveri e pakicës dhe s'ka legitimitet të vijojë më tej. Deputetja Haxhiu ka akuzuar Partinë Socialdemokrate se ka marrë anën e qeverisë dhe se deputeteve të saj, siç ka thënë ajo, u ka humbur rruga në obor. Por Shqipe Pantina, deputete opozitare kuvendit të Kosovës nga Partia Socialdemokrate, thot për Radio në Evropa e Lirë se mos pjesmarja në disa seansa të kuvendit të Kosovës të deputeteve të kësaj partie është bërë me qëllim të bllokimit të punës së qeverisë.
Mirë, po ne mendojmë se kjo nuk është forma e duhur, sepse në këtë rast vetëm sa është pamundësuar miratimi disa ligjeve, por kjo nuk e ka penguar qeverinë që ajo të vazhdojë me projektet e disa prej cilave mund të jenë edhe në dëm të interesit e qytetarve.
Deputetja Pantina ka shtuar se mënyra aktuale punës së kuvendit nuk mund të vazhdojë edhe më tej. Sipas saj, në rast se dy parti të tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë seriozisht rrëzimin e qeverisë aktuale, atëherë ato duhet të bëjnë hapa konkret.
Je ju kemi bërë edhe thirrje publike atyre që e kanë për krahen ton, do t'i kenë 12 vota tona në rast se ndërmarrin mocion për rrëzimin e qeverisë.
Por deputeti Selmanaj thot se deklaratat nga Partia Socialdemokrate më tepër janë për konsum të brendshëm. Megjithatë, sipas tij edhe në rast se bloku opozitar do t'i ofroheshin votat e Partisë Socialdemokrate, përsëri ato do të ishin të pamjaftueshme për rrëzimin e qeverisë.
Ne nuk i themi aftë, si opozita nuk i themi, këtë dihet.
Sidoqoftë, Selmanaj ka theksuar se partitë opozitare synojnë që të marrin pëlqimin e të paktën njerëz prej partive të cilat janë në pushtet në mënyrë që të sigurojnë në votat e mjaftueshme për ta rrëzuar qeverinë aktuale dhe që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Konfiskimi i pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme po sfidohet nga mungesa guximit të institucioneve të drejtësisë, thonë përfaqësues që i monitorojnë këto institucione në Kosovë. Sipas tyre, Kosova qysh herët ka pasur bazë të mirë ligjore për të konfiskuar pasurinë e paligjshme të zyrtarëve, por se kjo nuk është bërë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kosova ka dështuar në konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme të personave zyrtare politik, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në vend. Në përpjekje të krijimit të një legjislacioni adekuat për konfiskim të pasurisë së paligjshme, ditë më parë Kuvendi i Kosovës ka miratuar në leximim të parë projekt ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskim të pasurisë. Megjithatë, sipas përfaqësuesve të organizatave që monitorojnë punën e gjykatave, theksohet se në Kosovë ka pasur legjislacion për këtë çështje, por që nuk ka pasur guxim të konfiskimit të pasurisë të fituar në mënyrë të kundërligjshme. Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe ky ligj, sikurse edhe ligjet tjera, janë formale nëse nuk arrin të zbatohen në praktik.
Instituti i Kosovës për Drejtësi ka bërë komente në këtë projekt ligj. Në këtë rast kemi një avancim në disa aspekte, por që praktikisht asnjëherë nuk ka qenë problem për të konfiskuar pasuritë e paligjshme baza ligjore. Problemi është tek zbatuesit e ligjit, të cilët në këtë rast janë prokurorët dhe gjykatësit që në asnjë rast nuk kanë guxim që të bëjnë kërkesa dhe të zbatojnë konfiskimin e pasurisë së paligjshme të fituar përmes aktiviteteve kriminale.
Në anën tjetër, Isuf Zeina nga organizata Demokraci Plus thotë se Kosovës i është dashur një bazë më e mirë ligjore për të arritur deri te konfiskimi pasurisë së paligjshme të zyrtarëve të lartë qeveritar.
Ndryshimi i Këti ligji ka ardhë për faktin se institucionet e ndjekjes dhe kryesisht prokuroria janë ankuar me bazën aktuale ligjore në fuqi, është e pamundur me ardhë deri tek konfiskimet efikase të pasurisë për shkak se ligji është i pazbatueshëm. Prokuroria ka identifikuar që ligji aktual ka qenë konfuz edhe ka pasur në shumë raste dy kuptimsi.
Miratimi në lexim të parë i projekt ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskim të pasurisë ka ngritur reagimet të deputetëve opozitar. Kryetarja e Komisionit për Legjislacion Albulena Haxhiu, deputete nga Lëvizja Vetëvendosje, në rrjetin e saj social Facebook ka theksuar se ky projekt ligj nuk ka për qëllim luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ky projekt ligj ka për qëllim amnistimin e të korruptuarve, sepse sërish, sikur se dhe në rregullimin aktual, bara e të provuarit bie mbi organin e ndjekjes, pra prokurorin. Ky rregullim deri tani ka rezultuar i dështuar, sepse për shkak të sistemit të kapur të drejtësisë dhe mungesës së profesionalizmit, prokurorët kanë dështuar në verifikimin e pasurisë palishme, ka shkruar Haxhiu. Sipas të dhënave zyrtare të vitit 2017, vlera e pasurisë dhe mallrave të sekuestruara dhe konfiskuara në Kosovë është mbi 16 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Uqrit e natës, klubi i motoristëve rusi afërt në Kremlinin ka ngritur një kamp të stilit ushtarak në Slovaki. Ky vend antar i BE-s dhe NATO-s ka elemente të konsiderueshme të ekstremit të djathtë dhe rusofile. Politikanët opozitarë thonë se uqrit e natës synojnë t'i prishin dhe t'i shpërbëjnë këto institucione. Kronike shërbimi qëndror të Radios Evropa e Lirë. Në prag të 50 vjetorit të pushtimit të Çekoslovakisë atëhershme nga Pakti i Varshavës, një nga grupet që fuqishëm mbështet Kremlinin ka ngritur një kamp të stilit ushtarak pranë kryeqytetit të Slovakisë, vendantari NATO-s. Klubi motoristëve uqrit të NATO-s, antarët e të cilit ishin në krye të pushtimit rus të Krimes, ndërsa nga mediat janë quajtur engjëjt e Putinit, ka ngritur selin në një ish-bazë ushtarake në Dolna Krupa, rreth 60 kilometra në verilindje të Bratislavës. Ky veprim i klubit, i njohur për promovimin e nacionalizmit rus, për urrejtje ndaj homoseksualëve dhe feministëve dhe për besnikëri ndaj Kremlinit, duket se ka për qëllim zbulimin e një anë të errët dhe antiperëndimore të këtij vendi të Bashkimit Evropian, i cili ka elemente të konsiderueshme të ekstremit të djathtë dhe rusofile. Grupi i cili është goditur me sanksione nga Perëndimi për shkak të mbështetjes së separatistëve prorus në lindje të Ukrainës, është formuar në Slovaki muajin e kaluar. Ata kanë ardhur për të irrituar demokratët dhe për të rekrutuar njerëz që janë në gjendje të shtojnë mbi Ukrainën, tha Jan Budaj, politikan opozitar në Slovaki dhe nënshkrues i kartës 77 të epokës komuniste. Ata po sjellin një mesazh që për qëllim ka prishjen e BE-s dhe shpërbërjen e NATO-s, tha Budaj. Me murin e zi të lartë 2 metra dhe me tela gjembor në krye që rrethon objektin, pakush e di se çfarë ndodh brenda. Por gjykuar nga fotografitë bëra me dron, atje ka tanke, automjete të blinduara dhe pajisje policore. Sipas gazetës Hospodarske Novini, dega lokale ushtrëve të NATO-s udhëhiqet nga Josef Hambalek, i cili, siç shkruan ky medium, zotron pronën dhe është i afërt me ish-ministrin e brendshëm slovak Robert Kalinak. Asnjëri prej tyre nuk ka bërë komente publike për bazën. Hambalek thuhet se dëshiron të hapë një muze ushtarak në kompleks. Por pajisjet ushtarake thuhet se janë në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes, e cila ka pezulluar Miloslav Çapalovićin, kreun e Institutit të Historisë Ushtarake, për lejen që pajisjet të jepen me qira Hambalekut. Qartazi, kreu Institutit të Historisë Ushtarake Miloslav Çapalović, nuk ka arritur të kontrollojë tërësisht sfondin e kësaj shoqate të qytetarëve. Dhe e kështu ka tejkaluar kompetencat e tij, tha zëdhënësja Ministrisë së Mbrojtjes Danka Çapakova. Policia tha se ka monitoruar aktivitetet e grupit, por se deri tani nuk ka parë asgjë të paligjshme. Ministria e Jashtme shprehu shqetësim, duke thënë se aktivitetet anëtarëve të grupit duhet të monitorohen dhe vlerësohen me kujdes. kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.